I lytter til Radio.
Velkommen til Radio Shalom. I dag har vi to ting på programmet. Først Ben Melchior, der fortæller om Pesach. Og derefter Ben Lexner fortæller om de sefardiske jøder. Så god fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Copenhagen.
Tak til Radio Shalom, som har inviteret mig til en ny form for udsendelse, der griber tilbage i jødisk historie. Det har jo været sådan, at noget af det ældste i forbindelse med jødisk gudstjeneste har været fortolkning og forklaringer til de stykker af den hellige tekst, der var blevet forelæst, og som naturligt krævede nogle kommentarer. Så man havde altså det, der på hebraisk hedder en drasha, på jiddisch ville man sige en druse, som en tale, som fordybede sig i teksten, og af samme sprogstamme har vi et udtryk, der hedder midrash, som er samlinger at disse gamle prækner og mange prædikanter vil slå op i midrash, som man vil ofte høre prædikanten sige, at der findes en midrash, som fortæller snart det ene, snart det andet. Og nogle gange har man prædikanterne mistænkt for, at det er noget, der er vokset i deres egen have, men for ligesom at give det en vis autoritet, så henviser de til en ældre kilde. Det skal man ikke mene altid er tilfældet. Vi har faktisk disse kilder en hel del forskellige samlinger af midrashim, af sådanne gamle taler, der forsøgte at knytte teksten fra Mosebøgerne til andre dele af Bibelen, for ligesom at understrege, at Bibelens forskellige dele hører sammen og på en eller anden måde giver samme retning at følge for dem, der nu altså lærer disse ting. Således er der mange midrashim, der begynder med at citere vers af salmerne, som jo ikke hører til Mosebøgerne, men hører til en anden del af den bibelske tekst. Så det ville være en fornyelse, men samtidig altså en føring tilbage til oprindelsen, at vi nu her i Radio Shalom forsøger os med at gengive en prædiken fra synagogen, og jeg har valgt en prædiken, jeg holder jo ikke så mange i disse år, så jeg har valgt en prædiken, jeg har holdt ret så for nylig, nemlig på Yom Kippur, og der er måske nogle af lytterne, der har haft lejlighed til at høre denne prædiken, så kan de jo høre, om der er nogle detaljer, de ikke fik med i første omgang, som de nu kan høre her. Og uden at dette skal virke på nogen måde missionsk eller på anden måde forkyndende i den forstand, så er det jo interessant at kunne konstatere, at en prædiken jo nok omhandler tekster, men samtidig føres frem til vores egen tid og til problemer, som vi selv går rundt og tumler med til hverdag. Så her kommer altså prædikenen, der blev holdt i Københavns synagoge på Yom Kippur, før at vi på Yom Kippur læste mindebøn for afdøde slægtninge og bekendte og nogle af dem, der gik bort i krigens tid, og også dem, der er gået bort i løbet af de sidste 12 måneder. Og ved den lejlighed sagde jeg noget i retning af det, der nu følger. For nogle årtier siden havde vi en kantor i menigheden, der skulle på ferie. Da han sagde farvel, så tilføjede han, at der jo ikke var nogen risiko for, at der ville være begravelser, mens han var væk. For han havde i hvert fald ikke hørt om, at der var nogen i menigheden, der var fyldt 119 år. Udgangspunktet for den bemærkning er jo, at vi har en idé om, at vi skal leve, til vi bliver 120 år gamle. At mere ved esrim på hebraisk, bis 120 på jiddisch tysk, det er gået så meget i blodet, at vi bruger udtrykkene lidt fraseagtigt. Jeg kan endda huske, at en mand stod ved en slægtningsgrav ude på vores begravelsesplads og ønskede den afdøde til 120 år. Jeg er ikke sikker på, hvad det var, han havde i tankerne, der skulle ske indtil 120 år for den afdøde. Men det er så et andet spørgsmål. Det betyder bare, at det er et udtryk for, at vi ønsker hinanden det godt, når vi bruger udtrykket. Det stammer i virkeligheden fra 1. Mosebog, hvor det i 6. kapitel hedder, så sagde Herren, min ånd skal ikke forblive i mennesket i lang tid, for det også er kød, og dets dage skal være 120 år. Nu er det jo spørgsmålet, om 120 år ikke alligevel, i hvert fald set fra vores synsvinkel, er lang tid. Det var jo således også, at vi i den bibelske tekst fik en person, om hvem vi får at vide, at han blev 120 år. Det var som en vores gamle lærer, Moshe Rabbeinu, det var Moses, der blev 120 år. Ifølge traditionen døde han faktisk på sin fødselsdag, så det var en meget nøjagtigt 120 år. For mennesker i vor tid er det nok en lang tid. Det forholdt sig anderledes på de første menneskers tid. Det galt også vores stamfædre og patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, der i henhold til en tradition fik løfte om at leve i 180 år. Hvis vi kan anvende den grundlæggende idé om, at Marse er vort siman labanim, at fædrenes gerninger er et tegn for efterkommerne, så lover det jo ganske godt for os. Hvordan gik det nu, disse patriarker? Faktisk var Isak den eneste, for hvem det gik i opfyldelse at blive 180 år gammel. Ifølge beretningen døde Abraham, da han var 175 år gammel. Der er faktisk en midrash, som forklarer, at Abraham selv gav afkald på de sidste 5 år til fordel for en meget syg mand, der var i livsfare. For Jakob, den tredje af patriarkerne, gik det langt fra på samme måde. Han døde som 147-årig. Det har vores gamle lærte søgt en forklaring på. De henviser til en episode fra det 47. kapitel i 1. Mosebog, hvor Jakob er draget til Egypten. Josef har afsløret sin egen identitet, og brødrene har hentet den gamle far til Egypten, hvor Jakob bliver præsenteret for kongen, for farao. Og der spørger kongen, hvor mange år har du levet? Og Jakob svarer, og her citerer jeg, de år, hvor jeg har flakket om, er 130 år. Mine leveår har været få og onde. De har heller ikke nået antallet af dage af mine fædres leveår, dengang de flakkede om. De lærte undre sig over Jakobs svar. Hvor ved han fra, at han ikke kommer til at leve lige så længe, som hans far eller farfar? Det minder om manden, der blev spurgt, om han havde boet, hvor han nu befandt sig hele sit liv, hvortil han svarede, ikke endnu. Man ved jo ikke, hvor lang tid man har igen. Alvorligere var det, at Jakob, der jo repræsenterede troen på den ene Gud, den ene Gud som skaber og verdenskonge, at han i sit møde med Egyptens regent begynder at beklage sig. Moralen er, at klagen og klynken forkorter ens liv. Det er et forhold, der også bekræftes af vor tids læger. En af vores lærte forsøger at forklare af faraos spørgsmål, hvad foranledigede af, at Jakob så meget gammel ud. Og Jakob så svarer, at han egentlig ikke var så gammel, men han havde gået så uendelig meget ondt igennem. Og vist havde Jakob haft problemer. I de unge år var det først broren Esau, og siden Laban, der forbitrede hans tilværelse. Så døde Rakel ganske ung, og siden kom hele historien med Josef, som han holdt så meget af. Men Jakob havde også haft gode tider, hvor han kom tilbage fra Laban med materiel gevinst. Han siger selv, før han sluttede fred med Esau, at han var for ringe til al den kærlighed, som Gud havde øvet imod ham, og han fik et stort antal efterkommere i modsætning til Abraham og Isak, så han skulle ikke have klaget og klynket så meget. Blandt dem, der studerer Bibelen, er der nogle, der specialiserer sig i at bruge tal til fortolkninger. En sådan specialist har talt ordene i de to citerede sætninger fra kapitel 47, og jeg har talt efter og kan bekræfte, at resultatet er 33 ord. Den pågældende specialist vil så hævde, at disse 33 ord svarer til 33 år, og hvis man regner efter, så manglede Jakob 33 år i at nå de 180. Han døde, som nævnt, da han blev 147. Det skal man ikke tage alt for seriøst, men jeg skal igen understrege, at et ensidigt negativt syn på tilværelsen er skadeligt. Det gælder for individ, som det gælder for samfund og for folkeslag. Ofte hører man, at det jødiske folks historie er en lang kæde af tragedier. Man glemmer de gode tider, som for eksempel guldalderen i Spanien. Man glemmer de store bidrag til civilisationen, som jøder i mange lande har ydet. Og lidt skal vi her ved Guds stjerne. Om lidt skal vi her ved gudstjenesten læse navne på medlemmer af vores menigheder, der er gået bort i løbet af det sidste år. Det er en naturlig æresbevisning i en time, hvor vi hver især mindes vores afdøde slægtninge. Men hvornår indfører vi en tradition, hvor vi læser navne på de nyfødte fra det sidste år? Hvorfor ikke byde dem velkommen og dermed rette blikket fra døden til livet, til fremtiden? Vi har en fast tradition, der byder os at rette blikket imod livet. I vores bønnebog finder vi på en af de første sider sætningen Kol zman shehanshama bekirbi moderni lefanecha. Så længe jeg kan trække vejret, takker jeg dig, Herre. Det er ord, der siger, at du er så ung som dit håb og så gammel som din fortvivlelse. Det er et vigtigt ord at lægge sig på sinde. Da jeg i foråret besøgte Israel, var der en mand, der i øvrigt er vokset op her i menigheden, der spurgte mig om, hvad jeg synes om at blive gammel. Jeg tager det aldrig ilde op, at folk kalder mig for gammel. Det er der ikke noget odiøst i. I sig selv er det jo relativt, hvornår man bliver anset for at være gammel. For eksempel har vi her i menigheden en ung overrabiner, der lige så stille har nået en alder, der efter gældende lov berettiger ham til folkepension. Men ingen tvivl om, at jeg er blevet gammel af år. Så spørgsmålet til mig var berettiget. Hvad syntes jeg om at være blevet gammel? Jeg svarede, at jeg var glad og taknemmelig. Så bad spørgeren mig om at uddybe det. Jeg måtte indrømme, at alderen ikke er uden problemer. Sanserne svækkes lidt efter lidt. Man får fysiske skavanker af forskellig art. Men til gengæld har min høje alder givet mig mulighed for at se længere ind i fremtiden. Jeg har fået en masse efterkommere. Et begreb som oldeforældre var i min barndom noget, man skulle slå op i ordbogen. Kontakten til bedsteforældre var også sporadisk. Nu kan jeg med udbytte være i forbindelse med børnebørn i alderen fra 6 til 35 år, og endda begynde med lidt forbindelse til de ældste blandt 14 oldebørn. Det er ikke uden omkostninger, for med børn følger også bekymringer for, at de skal have det godt. Men prisen skal ses i forhold til, hvad glæderne indebærer. Jeg har fået lov til at følge udviklingen på en lang række områder. Tag for eksempel et område som kommunikation og se, hvordan verden er blevet revolutioneret. Hvis man for nogle årtier siden skulle i kontakt med nogen, for eksempel i Israel, uden for store omkostninger, så skrev man et brev, og så håbede man, at man fik svar i løbet af nogle uger eller en måneds tid. Nu kan det gøres inden for nogle få minutter. På mange andre områder bliver man klogere med alderen, alene i kraft af den erfaring, som livet giver. Bibelen foreskriver, at man skal rejse sig for de grå hår. Folk tror, at det er hensynet til de gamle knæ, der bliver hurtigt trætte. Men i virkeligheden er reglen et udtryk for respekt for de ældres større livsvisdom, som man ikke kan tilegne sig i skolen eller på universitetet. Det kræver, at man selv oplever tingene. Brændt barn skyr gerne ilden. Jeg har stor respekt for vores unge, og deler på ingen måde den udbredte kritik, der går på omkvædet. Næh, i vores ungdom, der var det noget andet. Men jeg vil hæve det, at man bliver klogere med årene, især hvis man har evnen til at befri sig for vanetænkning og blot agere ud fra devisen, at sådan plejer vi at gøre. Min ven i Israel var helt overrasket over mit svar. Han hævdede, at han havde spurgt mange i min alder, og jeg var den første, der svarede positivt. Du må skrive en bog, sagde han. Det er nu nok lange udsigter. Men jeg har delt disse tanker med jer. Netop i sammenhæng med, at vi mindes vores døde, er det væsentligt at sige tak for livet. Det skal gøre, så længe vi kan trække vejret. Vi skal så vidt muligt undgå at klynke og at klage. Vi skal huske, at vi er så unge som vores håb, og så gamle som vores fortvivlelse.
עזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם עזרם ומגינם הוא
ישראל ישראל
עזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם עזרם ומגינם הוא
har vi Bent Leksner i studiet med historien om jøderne i Europa og Mellemøsten. En historie, som vi til dels kender, men hvor Bent Leksner fylder vores viden op med masser af ukendt stof. Velkommen, Bent Leksner.
Tak
skal du have. Endnu en aften med vores spændende, om vores spændende historie.
Tak skal du have.
Ja,
ja, nogle er måske opmærksomme på, at vi sidste gang var vi midt i jødedommen og historie i Spanien, da teknikken brød sammen. Og det var måske meget symbolisk, fordi det er faktisk dertil, at vi er kommet. Det er ikke dengang teknikken, der bryder sammen, men det er jødernes guldalder i Spanien, som vi i første omgang skal høre om i dag. Og det, der jo er sket, det er jo, at vi har haft en periode, hvor jøderne spillede en enorm rolle i de spanske riger. Men i forbindelse med korstogene, så sker der jo en opblomstring af dette her med den kristne tro, skal omvende kætterne. Der var mange forskellige kætterske folk, men blandt de kætterske folk betragtede man så jøderne. Og det betyder, at man begyndte at lave reelle kristen missionsprogrammer, hvor man altså satte sig til mål at omvende de her forskellige kætterske grupper. Og et af de vigtigste mål, det var, hvordan får vi overbevist, de kaldte det den Sherit Hapleta, den jødiske rest, hvordan får vi den til at acceptere kristendommen. Vi har en pave, Innocens den tredje. Han er hører til den kristne dominikanerretning. Dominikanerne er i hvert fald på det tidspunkt nogle meget, meget fanatisk religiøse kristne. Han prøver at finde ud af, hvordan kan vi komme videre i denne her missionssag. Og det han gør, det er, at han inviterer til det, man kaldte for offentlige disputationer. Det vil altså sige diskussioner mellem jøder og kristne, for at overbevise jøderne om, at de tog fejl, og at de skulle overgå til kristendom.
Altså det starter med frivilligheden simpelthen, inden den egentlige inkvisition hen ad vejen.
Ja, man kan sige, at frivilligheden, de var tvunget til at komme til de her voldsomme, offentlige, det var sådan offentlige forsvar og anklage taler. Man lavede, altså det er temmelig fantastisk, man lavede nærmest sådan nogle offentlige udendørs forestillinger, hvor man krævede, at det var så nærmest som om, at det var i Rom med de fysiske.
Okay.
Der havde man de her, og så stillede man disse to parter over for hinanden, og så skulle de altså argumentere for deres religion. Men det var jo fungeret kampe, og jøderne skulle tabe, det var der jo ikke nogen tvivl om. Og det der jo også var, det var spørgsmålet, hvad skete der, hvis de vandt? Det ville jo være et virkeligt problem, og man vidste godt, at jøderne kunne ikke bare vinde en diskussion. Fordi hvad ville der ske med jøderne, hvis de vandt en eller anden diskussion?
Ja, så må de kristne jo omvende sig.
Man så gjorde i stedet for, det var jo, at man så lovede dem fængselsstraf og bøder, og det var, der var endnu værre, der kom senere nemlig at dø. Der er rigtig mange der, og vi ved faktisk noget om de her forskellige offentlige diskussioner, der har været. Nok blandt andet fordi, at det var almindeligt, at kongen og adelen var til stede, og så har man nok haft nogle protokoller, hvor man simpelthen ved, hvad der blev sagt. Og bare sådan lidt af nogle af de ting her.
Af de emner, der... Ja.
Blandt andet var det jo oplagt, at jøderne, de argumenterede imod treenigheden. Altså, det er jo en helt klar adskillelse mellem jødedom og kristendom. Det er, jødedommen betragter Gud som en enhed, og det vil sige, alt, hvad der kommer, det er
Det er Guds værk.
Ja, hvor kristendommen har en treenighed i Faderen, Sønnen og Helligånden.
Og hvem er Helligånden? Undskyld, hvem er Helligånden?
Altså, ved du hvad? Det ved jeg godt. Nej, jeg ved ikke mere, end de kristne ved om det, men jeg ved godt, hvad begrebet er, men det fører alt for vidt omkring det. Det kan vi tale om.
Ja, for det ved jeg ikke nemlig.
Nej,
jeg ved Helligånden, godt, hvem
Helligånden kan virkelig være noget vanskeligt noget at forklare. Men det var jo så, at hvad gjorde jøderne? Og blandt andet, så sagde de, hør nogle gang her. Jesus, han står på korset, og han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så sagde jøderne, hvem er det, han beder til? Han var jo selv Gud, siger I. Og de siger, hvordan kan det være, at Jesus... Hvis han skulle komme og redde menneskeheden, hvorfor kom han ikke 4.000 år tidligere, da Adam og Eva blev skabt? Så havde vi været fri fra hele problematikken om arvesøg, og så videre, og så videre. Og der var rigtig mange ganske sjove ting i, men det var hele tiden nødvendigt at finde den der balance. Og en af de allerstørste og mest kendte disputationer foregik i Barcelona i 1263. Den står mellem en hvad skal vi sige, en konverteret jøde. Altså en af dem, som man jo ofte har brugt, når det virkelig galt, nemlig jøder, der er konverteret til kristendom. Og den her Pablo Cristiano, han var kristendommens repræsentant. Og overfor ham stod måske den tids allerstørste rabbiner, nemlig Nachmanides, Moses ben Nachman. Og det var klart, at Pablo Cristiano, han var jøde, så han havde lært Talmud og Almud, så han kunne alle tingene. Så derfor var det en kæmpe debat. Og vi ved noget om, hvad der egentlig blev sagt omkring det, der er beskrevet om, hvordan at der var enorme menneskemængder, der lyttede til denne her kæmpe argumentation. Og man diskuterede også noget omkring Messias, og så kommer, og den er jeg nødsaget til så at læse op for jer, fordi den er så fantastisk omkring det. Ramban, altså den jødiske repræsentant, han siger, at profeterne, de har sagt, at Messias vil indlede en periode med fred. Men den er jo ikke indtruffet, siger Nachmanides. Der står skrevet, at folkene skal smede sværd om til plovjern, og ingen skal mere føre krig. Hvad om I, Pablo Cristiano, og jeres riddere, allerede nu må lægge fægtekunsten på hylden. Og så kommer højdepunktet. Nachmanides, han vender sig væk fra Pablo Cristiano, og vender sig op mod kongen, som er til stede. Og så siger han, du herre konge, du søn af en kristen mand, født af en kristen kvinde. Hele dit liv har kristne præster hamrede en ting ind i dit sind. En forestilling, som er stik imod alt fornuft. Naturen og profeterne fortæller, at himlens og jordens skaber skulle blive kød og blod i en jordisk kvindes moderskød. Modnes gennem svangerskabet, fødes som spæd, vokser op og overgives til fjenderne, dømmes til døden, henrettes og endelig oprejses fra de døde for at vende tilbage til din guddommelige tilstand. Sådanne forestillinger er ufattelige for os jøder. al jeres talekunst er omsomst. Så på dette punkt kan vi ikke mødes. Og så, midt i den her situation, brødre Pablos siger, at treenighedslæren er så dyb en hemmelighed, at end ikke englene gennemskuer den, så siger Ramban, så meget mindre kan I gøre os ansvarlige for, at denne hemmelighed er uforståelig over for os jøder. Og denne her dialog, den gør faktisk, at kongen anser Ramban for at være sejrherre. Men Ramban er også klar over, at det har en konsekvens. Og han rejser væk fra Spanien og rejser til Eretz Israel. Det er sådan set starten på dette afslutning af jødernes ophold i Spanien. Og hvad er det, der foregår? Jamen, der foregår så det, at man forsøger på alle mulige måder at få jøderne til at overgå til kristendommen. Og det er faktisk sådan, at rigtig mange af dem konverterer. I kilderne lyder det ovenikøbet, at de fleste af jøderne lader sig døbe. Men det har en konsekvens. For de bliver beskyldt for så at være femte kolonne. Det vil sige, man udadtil har de ladet sig døbe, men indadtil forbliver de jøder. Og det får også hen en konsekvens senere hen. Det, der sker, det er så, at man kaldte jo de her tvangsdøbte i gåseøjne for maranere. Det var altså, nogen siger, at det betyder svin, men det var altså den gruppe af personer, som havde ladet sig døbe, men som på en eller anden måde får stadigvæk holdt fast i den jødiske tro eller den jødiske identitet, blandt andet i de jødiske ritualer. Vi ved for eksempel om senere hen, hvordan forsøgte man at finde ud af, om de fortsat holdt ritualer på jødiske ritualer. Blandt andet sendte man spioner ud, og så passerede de jødiske spanske huse. Og hvis ikke der kom røg op fra skorstenen på Shabbat, så vidste man, at de ikke arbejdede. Og sådan havde man de forfærdeligste ting. Og noget af det blev jo identitetstegn. Det er jo noget rigtig vigtigt for mig, for disse her maranere, at selv i de generationer, der fulgte efter, og i princippet så var de blevet kristne, nogle af familierne holdt fast i disse små, mærkværdige jødiske ritualer. Jeg har selv i min tid engang haft en familie, der kom til mig, havde deres udgangspunkt, en kristendansk familie, som havde deres udgangspunkt i den spanske inkvisition, spanske jøder. Og de fortalte, at hjemme hos dem blev der altid tændt to lys fredag aften. De har vidst ikke hvorfor, eller ikke, men det havde deres mormor gjort. De havde altid, og de overtog den der, at fredag aften skulle der være to lys på bordet. Og sådan ser vi rigtig mange af de her ting, som på en eller anden måde var et tegn på, at jøderne, som lå sig døbe, stadigvæk havde deres jødiske identitet. Nå, men det ender ved, at Ferdinand og Isabella, det er to personer, som vi ved en lille smule om i historien, og det pudsige ved er, at de er vidt forskellige. Men i kraft af, at de er vidt forskellige, er de i stand til at supplere hinanden på en måde, at det går at det går rigtig galt. Og det, der sker, det er, at de vil gerne indføre inkvisitionen. Nu skal man vide, at inkvisitionen, det er en pavedomstol. Det er kun paven, der kan erklære inkvisition. Og derfor forsøger de at få overbevist paven til at erklære, at nu kan der være en inkvisition i Spanien. Det vil sige, nu kan vi gå ud og sige til folk, enten lader de sig døbe, eller slår vi dem ihjel. Det var egentlig udgangspunktet for dem. Men det der er det er, at paven i første omgang er slet ikke med på deres idé. Da han så senere accepterer, at han ser, hvordan udviklingen er, og han kan se, at hans egen magt der, den begynder at blive begrænset, fordi han ikke er hoppet på Ferdinand og Isabellas succes i Spanien, så giver han dem lov til at starte denne inkvisition. Men det tog tid. Og det tog tid, fordi der var et område tilbage, som ikke var kommet ind under Ferdinand og Isabellas kristne Spanien. Og det var Granada. Granada, som ligger lige på den anden side af det spanske rige. Og de er nødsaget til at vinde af sejre over Granada, inden det bliver okay at foretage den reelle inkvisition. Og det er faktisk, det er noget, der tager tid. Og man skal vide, at den krig, som nu skal foregå mellem den kristne Spanien og kætterne, blandt andet i Granada, som var et fantastisk succesfuldt rige, der var mange af de her maranere jo flyttet til. Så der var mange maranere, blandt andet i den der befolkning. Og det, der så skete, det var, at endelig lykkedes det at starte den her krig mod Granada. Og det mærkelige ved er jo, at hvem er det, der giver pengene for, at den spanske hær kan føre krigen mod Granada? Det er selvfølgelig de spanske jøder. Dem, der er blevet tilbage. Altså, dem som maranerne, som bor i Spanien, de har jo store stillinger. Vi skal jo vide, at det er jo stadigvæk en periode, hvor at jøderne spiller en stor rolle. Så hvorvidt de enten, om de har givet deres formuer frivilligt, eller om de er blevet konfiskeret, men jeg tror, at de har givet dem frivilligt, så er det altså sådan, at den udrustede krig, som Ferdinand og Isabella fører imod Granada, den er stort set betalt af jødiske penge. Der går så 10 år, og faktisk først der i 1492, der indtager Isabella og Ferdinands hære Granada. Og hun fortæller om, at det er det største øjeblik i hendes liv. Og så kommer der så sådan en lidt morsom parentes. Fordi i slutningen af den belejring, der er der en af krigerne, som prøver at overbevise hoffet om, at verden er større end Spanien. Og hvem er han? Christoffer Columbus. Christoffer Columbus, det ved vi, han søger penge hos Ferdinand Isabella til at få sin flåde udrustet til at drage imod den nye verden og finde søvejen mod vest til Indien, og så kommer han jo i stedet for til Amerika. Og der er ingen rigtig, der ved, var Columbus jøde, eller var han ikke Columbus. Men vi ved nogle ting. Vi ved for eksempel, at han i sit testamente giver han en del af sin arv til en jøde, der bor i Portugal i Lissabon. Vi ved også, at hans underskrift, er der nogen, der mener, den er simpelthen hebraisk. Han underskriver sig på hebraisk. Og at han, det antages, at hans søn havde sagt, at faren var af kongelig blod i Jerusalem. Så der er altså et eller andet omkring det. Under alle omstændigheder, så får vi jo bevilget, han får bevilget de her penge, og får lov til at rejse. Og på det tidspunkt, hvor Granada bliver besejret i januar 1492, der starter inkvisitionen. Nu kan vi rigtig begynde at få endelig gjort færdig med jøderne. Der findes jo så forskellige personer, der kommer til at betyde noget for, at inkvisitionen virkelig lykkes. Og en af dem, det er Torquemada. Torquemada siges der, at han ovenikøbet var barnebarn af en jødisk mor, eller mormor. Han mente, at det var den jødiske befolkning i Spanien, som forsøgte at overbevise maranerne, altså dem, der var konverteret til kristendommen, om at de skulle praktisere jødedom. Og derfor ønskede han at fordrive jøderne simpelthen fra Spanien. Og det gjorde han ved alle mulige mærkelige ting. Jeg nævnte det her med, at de skulle holde øje med, hvad de her konverter, altså folk, der var konverteret, hvordan de overholdt tingene. Man satte vagtposter om for at kunne se på de jødiske huse. Og man sendte spejdere ud fredag aften for at se, om der var lys, eller om der var der blev holdt særlige måltider i de jødiske ting. Og hvis man så fandt en eller anden form mistænkelig adfærd, så blev man arresteret. Der var mange ting i det. For eksempel var det sådan, at man havde på det tidspunkt jo i den form for kristendom, der havde man jo faste perioder. Og hvis man nu opdagede, at de her jøder, de spiste i fasteperioden, så var det jo også i sig selv en mistanke. Og når man havde ført de her mistanke, så blev jøderne simpelthen ført ned til torturkammerne. Der er et forfærdeligste beskrivelse om, hvordan at de blev tortureret simpelthen til døde. Han var så voldsom i sin måde at være på, at han simpelthen blev ekskluderet af paven. Man kan sige, at selv pavedømmet fandt ud af, at det her var for voldsomt. Vi ved noget om, at inkvisitionen blev altså så også brugt som havde den funktion, at den jo samtidig opnåede at konfiskere de jødiske rigdomme, som på det tidspunkt var. Og det gjorde de blandt andet ved at overbevise jøderne om, at kampen mod Granada ikke var en kamp mod jøderne, men en kamp for Spanien og for det kirkelige Spanien. Det vi kan sige, det er, at Granada faldt, så ved vi, at så starter den egentlige udsmidning af jøderne i Spanien, nemlig at de får et vist antal dage, 90 dage, til at rejse ud af landet. Og derefter kan vi konstatere, at den spanske jødiske historie er forsvundet. Og det, man måske lige skal være opmærksom på, det er, at herefter, der er dette spanske rige, som har bragt verden helt nye ting i de her 300 år korstogene, og så op til fra 900 til omkring år 1200-1300, har Spanien været stormagten. Fra herfra mister Spanien fuldstændig sin placering i verden. Og man kan jo se, hvor ringe efterhånden det bliver. Og man ser, hvorledes at de lande, som har hvortil de fordrevne jøder er kommet, de stiger i den politiske verden, i den økonomiske verden. Vi ser det i Holland, vi ser det i Amerika osv. Vi ser det til dels også i Nordeuropa. Og
ja, den danske konge, han bad jo nogen af spanjolerne om at komme til Danmark.
Så man kan sige, at enden på historien, det er, at der er et land, som havde et vigtigt, essentielt rige. Da de smidte jøderne ud, der tabte de både det ene og det andet. Og med det, så kan vi sige, at den spanske jødehistorie er forbi. Og det er jo først helt op i moderne tid, at der blev en
lille klikke tilbage.
Ja, nej. Men der blev et forbud, et rabbins forbud mod, at jøder kunne bo i Spanien. Rabbinerne, de erklærede et dekret om, at jøderne ikke kunne vende tilbage til Spanien. Og først i moderne tid, nu kan jeg ikke lige huske, men det er ikke 50 år siden,
nej,
der besluttede Israel, rabbinerne, de politiske ledere, at nu skulle man afskaffe det dekret, og jøder kan kunne nu så igen bosætte sig i Spanien.
Og der er en mindre gruppe i dag også.
Og i dag er der Spanien. Ja, det er der bestemt i Madrid og i Barcelona og Cordoba og så videre. Men det er bare for at sige, at Spanien ikke alene udrydder jøderne, men de forårsager også, at jøderne udrydder Spanien.
Ja. Fantastisk. Ja, Bent, det er jo fantastisk, en fantastisk historie. Hvad sker der så? Hvor kommer vi hen?
Jamen, ved du hvad?
Og hvor ryger vi?
Ja.
Udover Europa.
Ja, så... men jeg har jo lovet, at nu har vi har jo talt om det askenasiske jødedom i denne her serie. Vi har talt om, hvor jøderne kom hen og sådan noget lignende. Og så er det jo rigtigt, at der er jo andre lande, hvor jøderne er. Og jeg vil gerne prøve sådan bare at give et lille smule et indblik. Det er umuligt. For det første, man siger, hvad er sefardiske jøder overhovedet? Det er sådan et stort tema. Men jeg vil gerne prøve at give en fornemmelse af, hvor er der de her forskellige jødiske grupper.
Og der er jo andre end sefarderne og Eskenazi. Der er vel også, er der andre grupper end de to, som kaldes ved navn?
Altså. Jamen, det er sådan, at i sådan almindelig tale, så er alle inkluderet i den sefardiske jødedom, på trods af, at det er noget mærkeligt noget. Men fordi der er jo marokkanske jøder, og der er jemenitiske jøder, og der er sorte jøder, og der er et indiske jøder. Men
det er landejøder, det er med landenavne. Men sefarderne og askenaserne, eller askenasim, det er jo deres eget navn, deres egen...
Nej, men det er ikke så nemt endda.
Nå, det er det ikke.
Fordi det er bare, man har gjort det nemt at betegne det, fordi det er ikke rigtigt. Altså, jemenitisk jøde er ikke sefardiske jøder.
Nå, det er det ikke.
De er arabiske jøder, ved
eventuelt.
Så, ja.
Men så bliver jeg, fordi så bliver man klogere. Altså det her, jeg har altid troet, at sefarderne, det er dem, der er i Mellemøsten og kommer fra Spanien. Og så er der selvfølgelig nogen, der er kommet til Europa, ikke?
Ja.
Askenazim, det er de europæiske, sådan i gåsøjne, de europæiske jøder, ikke?
Men det er ikke helt,
det er ikke helt rigtigt.
Nej. Altså, der opstår jo flere forskellige grupper, og blandt andet har vi jo en stor gruppe, som bosætter sig i Rom, altså i Italien. Og det ved vi jo allerede, for vi ved, at da romerne ødelagde og erobrede Jerusalem og ødelagde templet osv., så ved vi, at de sendte grupper af jøder til Rom. Så vi ved allerede, at der er jøder allerede, måske ovenikøbet inden år 0, og i hvert fald umiddelbart senere, der kommer til jøder. I der har vi forskellige af de her kejsere. Vi har nogle af kejserne, som vi ved, gjorde alt for at ødelægge jødedommen. Vi ved om Hadrian, som forbød at holde koser og lave Brit Mila og så videre. Og vi ved også omkring, at Konstantin den Store, som var omkring år 1500, at hans pres var ikke helt så voldsom, som man havde kendt. Men under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at jøderne i Italien bliver aldrig nogen meget stor gruppe, hvis det kunne man have sagt. Men ikke det mindste ved vi for eksempel, at i Alexandria, som jo var en del af det romerske imperium, der mener man, at der på et tidspunkt har været 100.000 jøder, som simpelthen bliver fordrevet fra det romerske rige. Vi ved, at en del af jøderne, der boede der, de forlader sig om og kommer blandt andet til Grækenland. Men vi ved også, at også der er der jøder, der lader sig døbe. Og dem, der vil holde fast ved deres jødedom, der går det næsten lige så slemt som i Spanien. De italienske jøder har bevaret noget af deres egen helt specielle identitet, blandt andet i deres gudstjeneste. Altså hvis man kommer ind i en synagoge i Italien, vil det stort set være umuligt for os helt almindelige askenasiske jøder at følge med. Og det er ikke engang den sefardiske tradition. De har en helt speciel tradition, den italienske tradition. Så det er en af de grupper, som selvfølgelig er en del af den jødedom, som spreder sig ud over verden. Og andre, men meget mere kendte ting, det er jo jøderne i Irak. Jøderne i Irak, de lever i en rigtig, sådan som mange steder i de arabiske lande, inden staten Israel, nemlig at de havde et godt liv, at de blev accepteret, og der var et godt forhold mellem jøder og araber og jøder og muslimer. Men det går jo helt galt efter 48. Og der kan vi konstatere, at Irak spiller en stor rolle i hele den model i den arabiske verden, hvor at man simpelthen forsøger på alle mulige måder at straffe folk, der på en eller anden måde var en del af den zionistiske idé, og man opfattede simpelthen jøder som zionister. Og der var på det tidspunkt, var der kommet blandt andet til Irak, var der en del af naziforbryderne, som var flygtet til de arabiske lande. Så vi har den her situation med dels, at man altså har nogle fra det europæiske holocaust i de arabiske lande, som selvfølgelig fortsætter deres kamp imod jøderne. Og dels kommer så den der politiske kamp om, at alt det, der var jødisk, det var lig med zionisme, og det skulle straffes. Og derfor hører vi om, hvorledes, at det liv, som jøderne havde levet i Irak igennem en rigtig, rigtig lang periode, det slutter her. Men efterhånden så fik jøderne så lov til at rejse ud. I første omgang måtte de jo ikke rejse fra Irak. Og vi har en hel del information om, hvilken betydning jøderne havde i Irak, inden de måtte forlade Irak. Vi ved, at i 1949, der mener man, at der i Irak boede ca. 130.000 jøder, hvoraf 90.000 var bosiddende i Bagdad. Altså, det vil altså sige, at hvad er det, 80% eller sådan noget lignende af jøderne i Irak bor alle sammen i Bagdad, så kan man regne ud, hvilken procent det er værd. Man ved, eller at man mener at kunne regne ud, at jøderne stod for ca. 50% af al eksport fra Irak. Så de havde en kæmpe indflydelse. Men i 1950, der er det sådan, at den irakiske premierminister, han ændrer loven, og man fratager jøderne deres indfødsret, og man... De jøder, der ønsker sig registreret til at rejse ud, at de skulle forpligte sig til, de bliver registreret, og 15 dage efter skulle de være ude af Irak. Og så kan man jo selv regne ud, hvordan det her foregik. Man skønnede på det tidspunkt, at det var de fattige jøder, som ville forlade Irak. De rige jøder, de skulle som end nok klare sig. Men der tog man alvorlig fejl. Man troede, at man ville få sådan et sted om 5-6.000 jøder, som skulle ud af Irak. Og Israel var parat til at hjælpe dem. Og allerede i 1950, der hører man faktisk for første gang om en israelsk aktion, hvor man sender en... israelsk eller et flyselskab ned for at få nogle af de her irakiske jøder til Israel. Og der er i første omgang 175 jøder. Men så sker der noget fuldstændig vanvittigt. Man havde regnet med, at i løbet af de første år ville der nok være en 40.000 jøder, som ville rejse ud af Irak. Det viste sig, at i løbet af få dage var der 30.000, der havde registreret sig til udvandring. Og det betød jo, at nu måtte Israel på en helt anden måde lave en aktion. Og vi hører faktisk, at vi genfører måske alt for vidt at høre det, men vi hører om, hvordan jøderne blev statsløse. Det var altså, de blev erklæret for statsløse, og de havde ingen juridiske rettigheder, og man sagde, at jøderne blev placeret i koncentrationslejre. Så kan man nogenlunde forstå det billede, der er. Og, men det bliver jo værre og værre. Irakiske jøders formuer bliver jo fuldstændig beslaglagt, og jeg har set, at Moshe Sharat, en tidligere israelsk udenrigsminister, han har sagt, at værdien af den jødiske ejendom indefrosset i Irak vil blive taget i betragtning af os i beregning af den kompensation, vi er indviet i at betale til araber, som opgav ejendom i Israel. Så man er klar over, at det her har virkelig haft en stor sag, og det der sker, det er, at 120.000 irakiske jøder, de kommer til Israel, en del af dem med fly og med busser, og danner en gruppe. De irakiske jøder i Israel spiller en rolle, men de er dog kommet fra et sted, hvor at de havde levet igennem meget, meget, meget i mange århundreder et godt og rigt liv.
Ja, Bent, hvor går vi så hen? Hvor skal vi hen nu?
Jamen, ved du hvad, jeg har tænkt på at tage tre små grupper. Ikke små, men bare for, man ved. For det første er der jøderne i Indien. Og jøderne i Indien er jo, blandt andet har vi jo det, der hedder Bene Israel. Det er altså at sige jøder, som på et eller andet, det er en gruppe af jøder, som på et eller andet tidspunkt identificerede sig selv som jøder, og som mente, at de kom forhenholdsvis fra Indien og fra det øvrige Asien som sådan. Og man var ikke helt, man har aldrig rigtig helt kunnet finde ud af, hvordan egentlig at det her gruppe var. Men vi ved i hvert fald, at de kaldte sig Bene Israel, de var... Disse jøder fik også her en stor placering i
samfundet,
Indien.
Ja.
Og man siger, at jøderne i Indien har haft det godt. At det er ikke ret lang tid siden, at jeg talte med en familie, der bor i Danmark, som fortalte, hvilke formuer familien stadigvæk har i Indien. Altså, der har virkelig været meget, meget rige jødiske familier, og nogen ved måske, at jøderne var de første, der kom til at præge den indiske filmbranche. Og nogle af de største...
Bollywood.
Ja. Det var jøderne. Okay. Så man kan sige, at det har været en succeshistorie, men også her var det jo sådan, at de fleste indiske jøder, de emigrerede til Israel, og der bor kun få jøder tilbage. Selvom der jo altså er synagoger rundt omkring i Indien.
Vi havde jo terrorangrebet i Mumbai.
Så der er jøder rundt omkring. Men
de hvorfor rejser de? De bliver jo ikke forfulgt i Indien, vel?
Nej, men det er jo
og de sidder godt i det, og så videre, ja.
Ja, men de har stadigvæk en idé i, at den nationalisme, der lå i Indien, den lå lige under overfladen, sådan at risikoen for, at nye religioner eller religionskrige kunne være, førte nok til, at mange...
Så vi tager det på i god tid.
Ja, og så samtidig ved, at Israel jo selvfølgelig kom til at spille en rolle. En anden gruppe, som jeg lige vil nævne, det er de jøder, de georgiske jøder. altså dem fra Georgien. Og jeg nævner, så siger man, hvad det er noget. Jo, fordi vi ved faktisk, at det er en meget, meget stor gruppe i dag i Israel. Det er, jeg tror, at den tæller måske en næsten en million efterkommere af denne her jødedom i Georgien. Og vi ved faktisk, at man mener, at det er den ældste jødiske menighed, der eksisterede siden Babylon. Altså, sådan kan man ikke sige det. Man kan sige, at man kan spore deres indvandring til Georgien allerede fra Babylonstiden, som jo altså er omkring 500-tallet. Okay. Og det er der ingen andre, der kan reklere. Og man skal vide, at vi ved ikke så forfærdeligt meget omkring de georgiske jøder andet, end at de havde jo også deres helt egen måde at klæde sig på, at holde gudstjeneste på. Og vi ved også, at da de kom til Israel, var det et ganske, ganske vanskeligt program, som Israel måtte stille til rådighed for de her, fordi de havde levet under en meget voldsom russisk selvfølgelig styr, hvor der man havde fjernet alt det, der hedder religion og så videre, samtidig med at de havde levet i et meget indlukket samfund, det var at sige havde
og en form for ghetto gøre, eller
ja, som man ja, har haft ja, meget ja. Lidt at gøre med, og faktisk er det sådan at i 1969, der hører vi om, at der er nogle familier i Georgien, som henvender sig til FN og beder dem om at formidle, at de skal få tilladelse til at rejse ud af Georgien, altså under det russiske styre. Og egentlig har vi her, det er faktisk den første reelle beskrivelse af den situation, som dukker op senere, nemlig at let my people go. Altså hele den, synes om de russiske jøder, det gælder jo også de georgiske jøder, og det ved vi faktisk omkring det. Vi ved også, at vi hører også om sultestrækker og så videre. I 70'erne kommer der nok cirka 30.000 georgiske jøder til Israel.
Men hele indvandringen fra Rusland og Georgien og hele det område, det er jo nærmest en folkevandring jo.
Ja, det er jo ja. Og det er, og der skal man altså lige huske på, at de russiske jøder, dem hører vi om der i 70'erne, begynder i slutningen af 60'erne, begynder af 70'erne, men de georgiske jøder sætter et andet præg på Israel. Og så den sidste gruppe. Og egentlig burde den have en hel udsendelse for sig selv. De jemenitiske jøder. Mm. Jeg sidder foran mig med en bog, skrevet på hebraisk, af Yael, som jo også er en medarbejder her
i
radioen.
Ja.
Og Yael har skrevet en beretning om sin far. Og familien er oprindelig, familien Pachi, er oprindelig fra Yemen. Og den historie, som de yemenitiske jøder repræsenterer, er en helt utrolig historie. Vi kender jo billedet af den yemenitiske jøde med de store krøller, og den repræsenterer den jødedom, som de yemenitiske, eller det liv, som de yemenitiske jøder levede under. Nemlig, at alt, hvad de gjorde, det var Torahens ord. De levede i hele deres måde at leve på, var fyldt med Torah. Og derfor er noget af det mest betegnende omkring jemenitiske jøders jødedom, hvis man kan sige det sådan, det er for eksempel, at hvis du er opdraget inden for den jemenitiske identitet, så vil de fleste mænd kun toran udenad. Hvis du har en jemenit, så kan du sige til ham, gå op og lade en ugens afsnit, og han vil kunne gøre det udenad.
Kan du det?
Nej. Altså, det er enestående. Og det har noget at gøre med, at de i den grad var bundet til den lærdom, som de kunne deltage i, og det var nemlig Toraen. Det var jødedom. Og jeg beskriver her, hvor fattigt det var, og hvor vanskeligt det blev for de jemenitiske jøder. Og det er de mest forfærdelige historier om, hvordan at da de forsøgte at komme ud, at man gjorde alt muligt for at genere dem. Og det ender jo med, at Israel laver denne her helt fantastiske aktion, hvor man sender flyvemaskiner til Yemen og henter stort set hele den jødiske befolkning til Israel. Og man kalder det, at det var, de blev hentet ud på ørnevinger. Og det er faktisk et udtryk fra Bibelen. Mm-hmm. Og de havde aldrig set flyvemaskiner, og man kan forestille sig, hvordan en befolkning, der levede fuldstændig isoleret, hvordan den har levet. Man fortæller, at de troede, da de kom op i flyvemaskinen, så begyndte de at lave små bål, for de skulle lave mad. Altså, det er en interessant historie, at den er værd at beskæftige sig meget mere med. Og så må man sige, at da de kom til Israel, gav det kæmpe problemer. Noget af det, som man i de seneste år har erkendt, det var noget så trist som, at en del af de børn, som blev født af disse her jemenitiske jøder, der var uden penge og uden mad og uden noget som helst. De blev faktisk stjålet af de jøder, de askenasiske jøder, som ikke havde børn. Og så sagde man simpelthen til de jemenitiske jøder, at jeres børn er døde. Og der er vokset nu, og man er kendt i staten Israel også, at der blev begået simpelthen kidnapninger af jemenitiske børn, der voksede op i askenasiske familier. Det var det må have været, det er helt utroligt, hvad de har gennemgået, fra at de flygtede fra Yemen, og da de kom til Israel. Men det har også været en meget, meget lang periode, der krævede enormt meget hos den gruppe, men krævede også meget af Israel. I dag kan man sige, at jemenitiske jøder er jo nok den største, vel den største gruppe af jøder i Israel. De er jo fuldstændig israeler i dag, de indgår i hæren. De har nogle egenskaber, som man siger, at de der naturfolk, der har levet i naturen, de kan noget, som ingen andre kan slække de vestlige indvandrere. Så de kommer til at betyde en rolle. Men integrationen var meget, meget vanskelig, og man stillede, ja, man gjorde nok fra Israels side det, man kunne. Men når man ser på det i dag, så kan man se, hvor lidt der egentlig blev gjort, og hvor dårligt, at man modtog denne kæmpe gruppe af jøder. Så det kan være, at vi kan få hvad hedder hun?
Jael, ja.
Jael, til at få den oversat.
Det sad jeg nemlig lige og tænkte på. Jeg synes, jeg kunne meget godt tænke mig, at måske kan man få MT eller nogle andre til at hjælpe med økonomisk set.
Ja, det er nok... Der er nok ikke på den måde, men det kan jo være, måske den kunne... Altså, der er nok også noget på engelsk, der er beskrevet, men det, der har været vigtigt for mig i forbindelse, fordi jeg har jo været i stand til at læse den, det er jo, at du får jo en historie. En ting er at lære noget omkring en gruppe, men her får du en reel, en persons
skildring.
Hans egne oplevelser, hans ægteskab, hans arbejde og hans indtræden i hæren, hvor han så på et tidspunkt vælger en familiebegivenhed frem for at komme tilbage til hæren, og bliver han selvfølgelig kommer i fængsel og alt det her. Mm. Det er sådan, at vi har... Det er en menneskelig ting, at hvis vi taler om store grupper, så er det meget svært for os at fatte. Vi taler om 6 millioner jøder, om vi taler om 100.000 der, og vi taler, når der er ulykker rundt omkring i verden. Men indimellem, når vi får den enkelte beretning, jeg har nogle gange i mine foredrag sagt, hvis der er nogen, der vil huske Tina-sagen i Danmark. Tina-sagen var en pige, et lille barn, der blev bortført fra Dals Varehus.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og det har vel
været i 50'erne.
Ja, 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 ja. Og det er jo så typisk for det. Hele Danmark blev involveret i Tina-sagen. Og her var ikke, der var ikke sket andet, kan man sige, godsejt, end at det var et barn, der var blevet bortført. Men det kunne vi forholde os til. Og indimellem er det meget svært at forholde sig til de meget store tal. Ja. Så derfor har det været en god ting for mig Tak til Jael for, at hun altså viste mig bogen og selv har gjort det. Så på den måde kan vi sige, at uanset at vi kunne sige meget om andre grupper...
Ja, der kunne være Etiopien og Marokko.
Ja, der er rigtig mange af de der. Så har vi dækket en del af de sefardiske jøder, og jeg synes, at vi om ikke andet i respekt for de jemenitiske jøder, så skal vi høre en af deres helt store topstjerner, nemlig Ofra Haza. Ofra Haza er blandt de sangere, som kom til Israel og voksede op i disse jemenitiske grupper, som kom til at spille en stor, stor rolle i israelsk musik. Vi har en anden kendt pige, Shoshana Damari, som også er fra den gruppe. Men Ofra Haza skal vi høre, og på den måde kan vi så afslutte det med at give den store respekt til den jemenitiske historie.
Fantastisk.